O'zbekistonda Damas va Lab avtomobillarini ishlab chiqarish hajmi ko'paytiriladi. Ushbu masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Xorazm viloyatiga tashrifi davomida viloyat hokimiga qator vazifalarni qo'ydi. Jumladan, bu 20 million AQSh dollari investitsiya dasturi asosida amalga oshiriladi va buning ortidan 300 ta yangi ish o'rni yaratilishi mo'ljallanmoqda. Shuningdek, Xorazmda 14 ta yirik sanoat infratuzilmasini tashkil etish uchun qo'shimcha 100 milliard so'm yo'naltiriladi. Shuningdek, Prezident Xorazm viloyatiga tashrifi davomida Urganchda elektrotexnika va farmatsevtika parklar tashkil etish bo'yicha qator topshiriqlarni ham berib o'tdi. Muhim 24 sahifalarni kuzatishda davom eting va eng muhim xabarlarni biz bilan kuzatib boring.